Mobilizazioak izango dira gaur hezkuntza publikoan Gasteiz, Donostia eta Bilbon. Arantza Fernandez Garaialde, Steila sindikatuko kidea. Egunon.
Egunon, Miguel.
Azteko, hezkuntza publikoaren egoera jakin nahi dugu Euskal Autonomia Erkidegoan. Nola gabiltza?
Bueno, gaurko mobilizazioak ez dira bakarrik hezkuntza publikoan. Hezkuntza publikoan arazo larria ditugu, duela gutxi plazaratu dugun bezalaxe. Ez, murrizketak daude, egon dira, eta badirudi erremediori jartzen ez badizugu jarraituko dutela ere egoten. Oraingo honetan berri ez gaurko mobilizazioan ez du bakarrik irakaskuntza publikoko jendea deitzen, baizik eta langile guztiak. Zeren eta pribatuan ere murrizketak daude batez ere soldatetan, ez? Gertatzen da bat egiten dugula ere Nafarroako gaurko mobilizazioarekin eta gaurko Nafarroan greban gaude hezkuntza publikokoak, hor bai, ez? Orduan, nahastu dira pixka bat bi mobilizazioak, baina biletan edo bi gobernuen aurrean adierazi nahi dugu murrizketen aurka gaudela eta pentsatzen dugula ez baldin baditugu gelditzen, geldiarazten murrizketak jarraituko dutela. Oso edatuta dago diskurtso bat zeinen arabera zaten da, bueno, krizia dago eta krizian gaudena ez badenok esfortzu bat egin behar dugu eta murrizketak ezarri behar ditugu toki guztietan. Bueno, justo kontrakoa pentsatzen dugu. Krizi hau ez dela inoiz amaituko ez baldin badugu guk geldiarazten, ez baldin badugu esaten ezin dugula holan jarraitu eta benetan ez duela zentzuri jarraitzea dirua ematen banketxei eta murrizten gastu sozialetan eta soldatetan, eta nonbaitetik hasi behar garela mugitzen, ez gara lehenak eta ez gara azkenak izango, espero dugu, baina mugimendu horren parte sentitzen gara nola baita, osea, krisi honi nola aurre egiten zaion hor ere muturrez hartu nahi dugu eta adierazi nahi dugu benetan hezkuntzan murrizketak ezartzea oso erabaki txarra dela. Zergatik, ba, biztanleriaren gehiengoari eragiten diolako, ez, hezkuntza ba, zerbitzu publikoa edo eskubide unibertsala den einean, eta gero gainera krisi garaian beharrak haunditu egiten direlako, ez gutxitu, beraz aurrekontuak eta murrizteak ez du inongo zentzurik. Zergatik haunditzen dira beharrak, ba, alde batetik, jende gehiago jausten da pobrezian eta beka gehiago behar dira. Hori zalantzari gabe duela bi urte hasi gara nabaritzen hori, beketara asko ez diru gehiago dedikatu hartzaiola. Eta beste aldetik ere ikasle gehiago dagolako. Enplegu gutxiago egonda, jendeak edo luzatzen ditu bere ikasketak edo bueltatzen da ikasketak egitera. Eta hori dela eta bigarren hezkuntzan gero eta ikasle gehiago dugu. Eta horrek lotura zuzena du krisiarekin. Eta gero krisiarekin ez du loturarik, baina bai gertatzen zaigu azken urteotan jaiot kopurua haunditzen dela urtero, eh? Eta jaiotzetaz mantentzen ari da gutxi gora bera, baina emakume gehiago dago, ba, umeak izateko adinean edo, eta hori dela eta hiru, bueno, edo bi arrazoi hauek direla eta gero eta ikasle gehiago dugu guztira, EAen aurten dugu iaz baino 7.000 ikasle gehiago. Sare publikoan 5.000 ikasle gehiago. Kau, panorama honekin, aurrekontuak edo diru gutxiago dedikatzea irakaskuntzari ez du inolako zentzurik. Eta oso kaltegarria da, ez bakarri bertoko langileentzat, baizik eta biztanleria osoarentzat pentsatzen dugu. Ta mezu horrekin kalera atera nahi dugu. Eta Nafarroan bai salatzen ari garela bereziki sare publikoan jasotzen ari garen murrizketak. Ez dira aurten hasi, baina aurten areagotu egin dira eta orain berriro eta ja egoera oso larria da. Hori dela eta hasi ginen mobilizazioekin, bueno, abuztuaren erdian edo hasi ginen hor bilerak eta sindikatuen arteko hori, pa, adostasuna bilatzen eta bueno, pues gaur ja lehenbizikoz greba ateratzen ari gara. Badirudi perspektibakonak direla ikusi egin beharko da. Egoizean zehar atzo genitun datuak eta nahiko onak ziren grebari begira. Ez dakigu.
Egoera txarra da esan duzun bezala, baina torren urtean murrizketa gehiago izango dira, segurazki Jaurlaritzak atzo bertan iragarri zuen bezala.
Bai, eta pentsatzen dugu honek ez duela amaierarik, osea, nolabait ez direla inoiz azetzen, badirudi beti diru gehiago behar dutela beste tokizetan pues espekulatzeko eta bar, orduan logika honekin eten egin behar dugu. Zeren eta egoera benetan larria izan daiteke, hemen dedikatzen diogu hezkuntzari barne produktu gordinaren 1,5% bataz beste, ez, Nafarroan eta EAen. Eta aldiz, ELGE edo OCDEko herrialdetan dedikatzen da bataz beste 5,2%. aipatzen da helburu bezala zazpia edo hori izango litzatekeela, bueno, hori da gutxi gorabehera Danimarkan dedikatzen dena, 107, 7,2, bueno, ba horri ibili beharko genukela pentsatzen dugu, zeren eta gero pisa frogak eta beste frogak eta auta beste egiten direnean denok ukatu nahi gara besteen parean, baina kao, diru gutxiago dedikatzen baden badiogu ez dugu inoiz lortuko, ez? Eta ez da bakarrik besteekin alderatzea, bada gure buruarekin ere alderatzea gure hezkuntza sistema. Osea, bain dela bi urte hobeto edo baldintza hobeak genituen gaur egun baino ezin dugu atzera egin, zeren eta pentsatzen dugu benetan horrek eragin zuzena duela ez bakarrik lan baldintzetan, baizik eta baita ere hezkuntzaren kalitatean eta azkenean emaitzetan ere nabarituko dela, ez? Ze, ez da bakarrik jarraitzea aurre egiten egunerokoari, eske hainbat gauza hobetzeko ditugu ere eta horren bidean omen geunden eta ipide hori hoiek eten egin dira. Horren adibide bat 0-2 urteko umientzako plazak. Pues eske edatu beharko zen zarea askoz gehiago, plaza gutxi dago adin honetako umientzat eta plazak gainera garestiak dira, ez? Hor eskaintzen dira plazak sare pribatuan eta aurreskolak izeneko partzuergoan. Bueno, sare pribatuan eman duten paloa hor soldatetan eta ikaragarria izan da, ez? Murrizketen ondorioz. Eta gero, sare publiko honetan, aurreskolak honetan, hor kobratzen zaio bakoitzari hilero 188, bueno, ia 200 € hilero gehi aparte bazkaria. Baldin eta 8 ordura arte baldin badaude, eta 5 ordura arte baldin badaude, 151 €. Jo, horrek esan nahi du, benetan, gero bekak daude, baina bekak ordaintzen dira beranduago, hau da, norberak lehen aurreratu behar du dirua, eta bekak jasotzeko gainera oso diru gutxi uki behar dezu. Honek esan nahi du, 0-2 urteko entzat plaza gutxi dagola, eta benetan egoera sozioekonomiko larriena dutenek ez dutela aukerarik adin horrekin umeak aurrera mateko. Horri, aurre egin beharko genioke, eta horren bidean abiatuta geunden, gu ez geunden oso ados politika honekin, baina bueno, baina oain, eske oain gero eta plaza gutxiago zabaltzen dira, eta Bilbao hondian oso plaza gutxi dago, hori zeme alabak dituen edo nork konturatuko da, osea oso zaila dela umia sartzea aurreskola batean, eta bueno, ba berdin eskolaz kanpoko ekintzak, osea eskoletan edo institutoetan ez dugu pentsatzen bakarrik klaseak eman behar direnik. Zorionez jantokiak badaude ere ikastetxe guztietan, ba pentsatu behar dugu ere ikastetxe horiek aprobetxatu beharko genitu euskela klase ordutik kanpo, hor bestelako ekintzak egiteko, hor bide bat zabaldu zen ere garai batean eskolaz kanpoko ekintzetako arduradunak ezartzeko ikastetxetan irakasleak, baina hori ere moztu egin zen, ez? Osea, que gaude nolabait atzera egiten aurrera egin beharrean. Eta, bueno, ba, hori dela eta atera gara greba Nafarroan, eta hori dela eta konbokatzen ditugu manifestazioak gaur arratsaldean hiru hiriburuetan, ez? Zeiterdizetan.
Bilbo nahi zuzen ere, aukeraz manabil, arriagatik abiatuko da arratsaldeko zeiterdietan.
Horixe da, horixe da.
Eta Euskal Herriko gehiengo sindikalak deituta.
Bai. Bai, hemen manifestazioak deitzen ditugu ELA-LAB eta STEILAS, gehiengoa dugu iruzareetan, eta Nafarroan konbokatzen dugu, bueno, Nafarroako panorama sindikala puble badirudi, hor konbokatzen dugu ELA-LAB, STEILAS, Komisiones eta CESIF, guztira 160 gara Nafarroan. Ez dute bat egiten greba deialdearekin beste lauk, AFAPNA, UGT, APS eta ANPE, baina bai egon dira orain arteko mobilizazioetan eta bar. Orduan panorama sindikala pues ez da hain argia, baina bueno, gehiengoak baita ere dei egiten deu eta bueno, eta espero dugu ondo ateratzea hangoa. Eta hemen ere dei egiten dugu hiru zaretako, bueno, hiru edo publiko eta pribatuko langilei ere joateko. Hiru esan dut, ba adierazteko hori pribatua, kristau eskolak eta hoiek eta baita ikastoletakoak ere, ez? Kreatzeko zeren eta hoiek benetan baita pairatzen ari dira murrizketak soldatetan eta holan, beraz arrazoiak badituzte kalera ateratzeko.
Esan duzun bezala, Nafarroan gaur greba izango da irakaskuntza publikoan, baina aurreko egunetan hainbat ekitaldi izan dira, batez ere nire ustez azpimarragarria pasaden larunbateko manifestazioa, oso handia.
Bai. Bai, eta ezke kurtzua hasieratik dabiltzate bueltaka. Mobilizazioak egitea ez da erraza, inon ere ez. Baina, kao, pentsatu behar dugu zer suposatzen duen, langileentzat egunero klasera joatea edo lanera joatea eta aurkitzea egoera dezegoki batekin, ez da, ordezkapenak ez direla betetzen, irakasle falta, tabar, edo proiektuak egin nahi, edo proiektuak prestatuta egon nahi eta astirik ez hori egiteko. Horrek egon ezin ahondila sortu da, oso ahondila. Orduan, denbora luze hartu dugu greba egun hau konbokatu arte, baina pentsatzen dugulako ere borroka luzea izan daitekela, orain etorriko direla aurrekontuak, baina bai gertzen ari gara jendea benetan dezeroso dagola eta azerre dagola. Eta hemen baita ere, are gehiago entzuten duenean irratzean eta hemen gauzak oso ondo duazela eta murrizketarik ez dagola. Jendeak nola bai desesperatu egiten da, ez? Ezan, jo, ezke ezin du, ezke lehen hobeto geunden, ezke jende falta gabiltza, ezke ez dakit urrengo orduan denbora izango dudan txosten bat prestatzeko edo joan beharko dudan beste horrezkapen bat betetzera. Eta hori oso gogorra da guztientzat, eta hori nabaritzen ari gara. Nabaritzen ari gara ere murrizketak anistasunari aurre egiteko, desdobleak egiteko, eta bar, hori jolin, grabia da. Grabia da, eta pentsatzen dugu, bueno, ba, horregatik logikoa dela, hain mobilizazio potenteak egiten ibiltzea, eta espero dugu gai izatea jarraitzeko. Dietzu, Nafarroko gobernuak, ja, eren egun adierazizun, baietz, ordezkapenen asuntuan, ba, hobekuntzak zartuko zituztela, hasiko zela lehen egunean, aurrezkuntzako ordezkapenak betetzen, bueno, ez gara gehiegi fidatzen, gutxienez, pasatu dira esatetik murrizketarik ez dagola eta oso ondo dagola dena esatera zerbait hobetuko dutela. Bueno, zerbait bada. Baina pentsatzen dugu benetan borroka, bueno, gogorra datorrela, eta oso edatuta dagola gure gizartean txipena, eta oso, bueno, ez dakit, sentimendu hori, ba, langabezita saltua dugula, jende asko dagola pobrezian, eta sufritzen, eta guk ere nolabai sufritu egin behar dugula. Bueno, ez gara larrikatzen ari, bakarri gure lanbaldintzak defendatzea, eta langile guztizentzat. Defendatzen ari gara ere, oinarrizko eskubide bat defendatzen ari gara. Horren kalitatea pertsona guztizentzat, ez?
Bukatzeko Arantza, etorkizunera begira nola ikusten duzu panorama hezkuntzan?
Bueno, a ber, urrengo egunetarako ere sektoretako mobilizazio edo zera txikiagoak egingo ditugu, datorren astean EAeko sare publikokoak aterako gara konzentrazio bat egitera, agilean beste sareetan ere zerbait egingo dugu, adierazpenak edo, pentsatzen dugu hau dela, bueno, luzerako dijoan borroka eta pentsatzen hasi beharko dugula ere, bueno, ba beste eragileekin eta kontatzea eta bar, ez? Oraingo honetan sindikatuok egiten dugu deia eta gure nolabait ardura da pentsatzen dugu osnarketa sakona egin behar dugula hemen honi aurre egiteko ze ez garela ez dakigu nahiko izango garen ala sindikatuak, baina gutxienez ikas komunitate osoa inplikatu egin behar dela eta bueno, ba hezkuntzarekin gertatuko dela segurazki beste arlo askotan bezala, pues gertatu behar dena mobilizazioen area bera eta, hezkuntzan murrizketak ezartzea ez da jasotzen ari garen eraso bakarra, jaso dugu erreforma laborala, pentsioen erreforma, negoziazio kolektiboarena, bueno, bata bestearen atzean dator eta bueno, ba jarri behar gara horri aurre egiten, lasai, pixkanaga eta bueno, pentsatuz desde luego etegina aterako diogula hori ziur baietz.
Arantza Fernandez de Garaialde, Esteila sindikatuko kidea. Mila esker eta nahi duzunera arte.
Venga, mila esker zuri, agio.
Agur.